фотожурналистика сабағы арқылы біз фотоның қаншалықты маңызды екендігін түсіне бастадық. Жалпы біз ойлаймыз ғой, әркімнің қолында бір-бір ұялы телефон бар, қазір арнайы қымбат камералар не үшін керек, барлығы суретке түсіре алады. Былай 1-2 секундта бассаңыз бітті, барлығымыз фотоға түсіре алатын секілді боп көрінеміз. Ал шын мәнісіне келсек, оның өзі өте жіңішке өнер екен. Мысалы, әрбір суретте біз білмейтін бір мағына болу керек, және оның белгілі бір композициясы, оның арнайы бір форматы, оның суреттің беретін бір мағынасы болу керек екен. Біз осы фотожурналистика сабағы арқылы қазіргі таңда репортаждар жасауға бейімделіп жатырмыз. Болашақта белгілі бір оқиғаны жан-жағынан фото арқылы ақпарат түрінде берудің әдіс тәсілдерін үйренеміз. Тағы да бір осы фотодағы тағы бір өнер, бұл жаңағы суретке түсіретін адамның бір сондай бір сәттерді ұстай білуінде. Суреттің шынайылығы болады екен, және шынайы емес суреттер болады екен. Мысалы, бір адам камераға қарап түсе қалса, біз оны енді естелік үшін түсіруіміз мүмкін. Ал шын мәнісінде камераға тіке қарап түскен сурет жасандылық болып саралады, яғни жасанды сурет. Сондықтан да бір қимыл қозғалыстарды жаңағы қас қағым сәтте түсірудің өзі бұл үлкен өнер екен. Жалпы өткен эпизодтарда да айтқан болуым керек, фото деген жарық деген сөз, яғни жарықпен түсіремін деген сөз. Сондықтан да жалпы осы фотоаппараттың құрылысын және оның қалай қолдану керек, жалпы қалай әдемі суретке түсіру керектігін біз дәл осы фотожурналистика сабағында үйреніп жатырмыз. Соңғы уақытта байқасаңыздар, жасанды интеллект өзекті тақырыпқа айналды, иә? Жалпы кейбір мамандар жұмыссыз қалып кету қаупі бар. Себебі оның атқаратын қызметін жасанды интеллект атқарады. Және 2-3 есе тиімді, және сапалы деп айтсақ болады. Бұл жерде ChatGPT жалпы, сіз қандай бір эссе жазғыңыз келсе де, белгілі бір сұрағыңызға жауап тапқыңыз келсе де, сұрайсыз, жазасыз, тіпті ол қазақша да білет, қандай тіл болса да білет. Яғни бұл біздің миымыздан 2-3 есе жылдам жұмыс істейтін сондай мүмкіндікке ие жасанды интеллект. Мысалы, қазіргі таңда кейбір сценарийлерді де басын бастап берсеңіз, барлығын өзі аяқтап береді. Шыны керек, қазіргі таңда бұл енді әлемнің жаңалықтары бар ғой. Мысалы, жазудың ойлап табылуы, вакцинаның ойлап табылуы, интернеттің ойлап табылуы, және одан да зор күшке ие болып тұрғаны бұл қазіргі таңда 21-ші ғасырда бұл жасанды интеллекттің күші. Яғни, біріншіден бұл жаңағы атап өттік қой, көп мамандықтарды алмастырады. Және бұл негізі адамның мүмкіндіктерін шектейді деп ойлаймын. Яғни, бұның ең бір зиянды тұсы бұл біздің миымыз атқаратын жұмысты атқарғандықтан біз көбіне миға көп салмақ салмаймыз. Тек осы бір дайын дүниелерді, белгілі бір мысалы, қарапайым диплом жазғанның өзін ChatGPT-ге тақырыптарды салып барлығын нақтылап істесеңіз, сізге дайын жұмыс жасап береді. Жаңа атап өткенде сценаристердің де жұмысын атқарады, және жасанды интеллект тіпті мысалы тілшілер деп айтамыз ғой, мысалы жаңалықтарды жүргізетін тілшілер енді жаңылыспау керек, жаңағыдай мысалы оның түр келбетін деп айтсақ та экраннан көрінгенде адамның мимикаларын қайталап, осы бізде Қазақстанда болған екен, жаңағы бір арна осындай бір тәжірибе өткізіп жатыр екен, кәдімгідей оқитын лекторларды жасанды интеллектке айналдырған, сол бір белгілі адамдардың прототиптерін алып, мимикасымен сөздерін барлығын келістіріп, жаңалықтарды солар оқитын қылып келтірген. Бұның өзі үлкен тәжірибе деп айтсақ болады. Болашақта енді ойлап қараңыздар, қаншама мамандық иелері өз орнын осы жасанды интеллектке босатып береді. Яғни, бұл дегеніміз өте күрделі. Бұл біздің бір жағынан тиімді жағы сол болғанмен, бұл негізі адам мүмкіншіліктерін шектейтін секілді. Мен солай ойлаймын. Және бұл жаңағы біздің бір даму қабілетімізді тежейді. болашақта шығармашыл адамдарға сұраныс артады екен. Яғни қиялға жайып ойлайтын ақындар, жалпы осы бір шығармашылықпен айналысатын адамдарға және осындай мамандарға сұраныс артады. Себебі жаңағы атап өткен ChatGPT, жаңағы жасанды интеллект бұның барлығының қабілеті барлығына жеткенмен белгілі бір ғана мөлшерде шеңбер аясында. Яғни оның шексіз адам секілді қиялы болмайды. Осы тұста жалпы бізде бұл енді жыл сайын бізде Тау-Тұранда қысқы мектеп өтеді, радио күніне арналған 13 ақпан дүниежүзілік радио күні осы күнге арналып бізде жыл сайын қысқы мектеп өтеді. Тау-Тұран сауықтыру орнында журналистика факультетінің студенттері қатысады. Ол жерге тек қана біздің қазудың студенттері емес, Қызылордадан, жалпы Түркістаннан, жан-жақтан келген студенттер, жаңағы журналистика факультетінің сонымен қатар оқытушылары, әрбір сферада жүрген эксперттер, осы саладағы радиода жүрген, жалпы подкастингте жүрген көбіне жыл сайын бізге осылай келіп тұрады. Сабақтарын өтеді осында бір тынғатын, тазауа жерде Тау-Тұранда бізге дәрістер өткізеді. Және осы жаңа жасанды интеллект тақырыбын мен айтқанымда осы себепті, және бізде осы қысқы мектептің басты тақырыбы осы жасанды интеллектке арналған. Және бізде сол кезде Дастан Қастай біздің өзіміздің оқытушымыз, сол кісінің былай жіктеп бергені маған өте әсер етті, инсайт қалдырды деп айтсам болады. Жалпы тіршілік ету ортасы биосфера деп аталады, сол секілді атмосфера, ауа қабаты деген секілді. Ал біздің өмір сүріп жүрген, яғни жалпы журналистер, жалпы ақпарат, бұның барлығы инфосфера. Яғни ақпараттар әлемі, ақпараттар ортасы. Және осы ақпараттар көп кезеңде жалпы адамдар қалай уақытын бөледі, барлығына қалай үлгереді. Жалпы адамдардың қазіргі таңда уақыты 4-ке бөлінеді екен. Ең бірінші, ол міндетті уақыт. Бұл жұмыс уақыты. Яғни адамдардың көп бөлігі жұмыс істеумен, еңбектенумен, ақша табумен, табыс табумен өтеді. Мінекей, жұмыс істеу уақыты. Одан кейінгі уақыт қажетті уақыт. Бұл әрине ұйқы, тамақ, осындай тынығу деген секілді уақыттар. Бұл да бізге қажетті уақыттар болып саналады. Одан кейінгі уақыт түрі бұл бос уақыт. Бос уақытта адамдар өзінің сүйікті істерімен айналысады. Біреу спортпен шұғылдануы мүмкін, біреу сурет салуы мүмкін, біреу бос уақытында ұйықтағанды жақсы көруі мүмкін. Енді әркім өз біледі, немен айналысса да. Және одан кейінгі 4-ші уақыттың түрі бар екен, және бұл тек қана шығармашыл жандарға арналған шығармашылық уақыты. Яғни бұл уақытта адамдар өзінің жан дүниесінен бір дүние шығарады. Ақындар өлең шығарады, композиторлар ән шығарады. Қол өнерімен айналысатын жандар қолынан әдемі туындылар шығарады. Сол секілді адамның жанынан шыққан ешқандай қайталанбайтын ерекше іс-әрекеттері жалпы бұл шығармашыл уақытта атқарылады екен. Және осы уақыт аралығында адамдар өзінің жаңағы уақытын 24 сағатын тиімді пайдалану керек екен. Мінекей осы уақыттың бөлінділері жалпы тақырыбымыз жаңағы жасанды интеллект қой. Енді осыдан мынадай түйін шығады. Жалпы қазіргі заманда адамдар өз уақытын тиімді пайдалану керек. Міне осы жасанды интеллектті ойлап табудың ең бір мақсаты осы ғой. Негізі бүкіл дүниедегі ойлап табылып жатқан өнертабыстар адам өмірін жеңілдетуге арналған. Адам өмірін осылай бір қиын дүниелерді қысқартуға, тиімді өткізуге арналған. Және осындай жасанды интеллект секілді біздің өмірімізге үлкен, енді шыны керек, пайда әкелетін дүниелер болғандықтан бізге өмірімізге дүние тануымызға, саяхаттауға, отбасымызбен, жалпы достарымызбен, жақындарымызбен көп уақыт өткізуге көбірек уақыт қалады. Бұл дегеніміз болашақта рухани құндылықтардың бәрінен де жоғары болатындығына алып келіп отыр. Мінекей осылай жасанды интеллект тақырыбы, жалпы негізі бұл өте қызықты, өте кен ауқымды тақырып. Өздеріңізді зерттеп қарасаңыздар болады, қай кезеңнен бастап жасанды интеллект шықты. Негізі бұл тиімді бағдарлама, қазіргі жаңартылған нұсқалары барлығына қол жетімді. Негізі пайдалы дүниелерге іске асырам десеңіздер, жалпы үйреніп алуға кеңес беремін. Өмірімде бірінші рет осы заманауи бір романды оқығандай болдым. Және қазіргі осындай, мен бұрында ойлайтын ем, мен тек көркем әдебиетті ғана қабылдаймын, заманауи әдебиет білмеймін, мен оны қалай қабылдаймын, маған тек ескі романдар ұнайтын еді. Бақытсыз Жамал, Ақ білек, осында бір ескі қазақ халқы, салт-дәстүр, қыз тағдыры осы маған ұнайтын тақырып еді. Мен ойламадым, заманауи кітапты осыншалықты жақсы көріп, сүйсініп оқи аламын, оқып кетемін деп. Бір кітап жайлы айтып тұрым. Барлығымыз енді қазір трендте болып кетті ғой. Бір күнде оқисың дейді, бірақ өмір бойы ойланатын кітап деп. Иә, мен Перизат Мырзахметтің «Өмірдің аты М» кітабын оқып аяқтадым. 3 сағатта шыны керек бастадым, өте қатты қызығушылықпен соңына дейін аяқтап шықтым. Бұл жердегі өмірдің аты М, махаббат, мейірім және автордың ғашығы Мәди. Менің бұл кітаптан түйгенім, әрбір адамның ішіндегі кішкентай адамның жүрегінде қалған бір өзінің бір қажеттілігі болады екен. Ол кішкентай кезінен қалып кетеді. Міне автор бұл жерде Перизат ханым кішкентай кезінен таңдаулы болғысы келді. Барлығы оны таңдасын деген ойда болды. Сондай бір өзгелердің сүйіспеншілігіне көбіне зәру болып өскен бала, қыз, осы бір кішкене жетіспеушілік оның бүкіл өміріне әсер етті деп айтсақ болады. Ол қаншалықты өсіп кетсе де, оның түбінде кішкентай Перизаттың жүрегінде қалып кеткен осы бір кемдік, сол бір жетіспеушілік оның бүкіл өміріне әсер етті. Бұл дегеніміз, әрбір адам, айтамыз ғой, әрбір адамның ішінде бір кішкентай адамы болады. Соның бір қалаған кішкентай кезіндегі армандаған бір арманы болады. Соған қол жеткізгенде ғана адам шын бақытты болады. Сол бір жетіспейтін дүниесін әлемнен алған кезде ғана, басқа адамнан тапқан кезде ғана жүрек тыныштығы орнайды. Мінекей осыны автор жеткізгісі келді деп ойлаймын. Шынымен де бала армандарымызды, бала кезімізде орындалмай кеткен әттенай деген дүниелерді есейгенде мүмкіндік болса орындаған дұрыс деп санаймын. Себебі ол біздің әрмен қарай болашақта жылжуымызға бір қадам болады. Сонымен қатар тағы да бір өзекті мәселе бұл махаббат мәселесі, иә. Негізі бұл сезім, ұлы сезім, және бұл бір махаббат, шын адамды жақсы көру, оның мысалы, оның құндылықтарын өзіндікінен жоғары қою, бұл өте үлкен жауапкершілік, бұл өте үлкен сезім, бұл өте үлкен сенім, және бұл үлкен ғаламат күш деп айтсам болады. Яғни бұл екінің біріне бермейтін сезім. Яғни өмірде ешкімді жақсы көрмей, шынайы махаббаттың не екенін сезінбей өткен пенделер қаншама. Өз бақытын жолықтыру жолында қаншама қиындықтардан өтіп, осы автор өз өмір жолын суреттейді ғой, сол кезде қаншама адамдар келеді алдына. Ол шынайы махаббатпен шатастырады, сыйластықпен, махаббаттың сезіммен тек қана бауыр басудың аражігін ажыратпайды. Бірақ түбінде түсінеді. Түбінде адамның жүрегінде бір адамға деген шынайы сезім болмаса, оның түбі бәрібір жақсы аяқталмайтынын жеткізгісі келеді. Яғни қазіргі заманда да көп, бұрында да көп, енді қазақ қыздарының тарихы деп, қазақ қыздарының бір құндылығы, құқығы деп мен бұрынғы подкасттарымда да айтып жүрмін ғой, эпизодтарымда да. Соңғы оқыған жаңағы мөлдір махаббаттың өзінде де айттым. Жаңағы қазақ қыздары өз сүйгеніне қосыла алмай кетті ғой деп күйініп айтқаным бар еді да. Міне осы бір нәрселерді осы Перизат Мырзахмет өз басына кешірді. Өз сүйгеніне қосылмады, жарайды үйренісіп кетті, балалы болды, бірақ аяғында бәрібір айырылсу. Себебі жүректері бір емес екі адамның бірге өмір сүруі өте қиын дүние. Сондықтан да сезімнің барлық нәрседен биік екендігін тағы да бір дәлелдеді деп айтсам болады. Және бұл өмірде, мен бұрында қарғынды оқығанда да түсіндім, махаббат дегеннің жалпы тек қана сол адаммен бірге болу, тек қана сол адамды жақсы көру, қасында болу емес, ол ара қашықтықта да, ол өмір тағдыр қоспаса да шынайы сезімнің болуы. Айтады ғой, гүлді жақсы көретін адам дейді, оны жұлып алады дейді. Ал шынайы жақсы көретін адам оны жылмайды дейді. Оның сұлулығына тамсанып, оны күтіп баптайды. Ол қатты жақсы көргендіктен ол жылып алса да болады да, бірақ ол одан қарағанда оның өмірін құндырақ деп біледі. Өзінің қалауынан оның өмірін жоғары деп біледі. Міне осында бір сезімнің құдіреттілігін керемет суреттеп жеткізген автор. Өте керемет. Енді мен шын айтам, жалпы маған осы тақырып өзіме қатты ұнайды. Жаңа қыздың құқығы, жалпы тағдыры, осында бір нәзік сезімдер, ара қатынастар, қарым-қатынастар. Осы тақырып маған негізі қызықты. Әсіресе осы көркем әдебиет жанрында осы бір драма болсын, мелодрама, трагедия болсын, қызығып оқығанды жақсы көремін. Және осы бір заманауи кітап, енді қателеспесем 2022 немесе 21, жалпы жақын арада жазылған кітап болғандықтан қызықты әсер етті. Шынымен, шын сезім, артық сусыз, ешқандай артық сөз жоқ. Мына алып сайын, немесе мына бір кемшілік бүкпеткен суреттеу екен деген ондай дым жоқ. Шыны керек, бір оқысан, сол бір леппен оқып аяқтайсың, автордың айтқысы келген ойды түсінесің, жүрегіне жетеді, сен қабылдайсың, және одан сабақ аласың. Өмірде былай айтады ғой, өзің қателесіп, өз қателігіңнен өзің сабақ алсаң, жақсы дейді. Ал бірақ біреудің қателігінен сабақ алсаң, ол өте жақсы дейді. Яғни осында бір тағдырларды оқып, сол бір кеткен қателіктерін оқып, негізі адам өз ой түюге болады. Осы арқылы өмірлік тәжірибе жинақталады. Сонымен қатар тағы, енді мен бұл өзімнің бұл эпизодымды, жалпы пікірімді, инсайтымды кітаптан алған бір рецензия қылып айтып отырған секілдімін. Яғни сіздерге де бұл әсер етеді мен пікірім. Кітапты кейін қызығып оқуларыңыз мүмкін, оқымауларыңыз мүмкін. Ол енді өздеріңіздің еншілеріңізде. Ал енді мен өз барлық эмоциямды, бір ойымды жеткізгім келіп отыр. Енді бұл енді подкаст, бұл мен енді сөйлеп жатырмын, бір адамға түсіндірген секілді мен айтып жатырмын да, қаншама адамдар тыңдайды, бірақ ол мен сіздердің миларыңызда, сіздердің ойларыңызда бір ғана, сіздерге ғана, сізге ғана жеткізіп тұрған секілді, досым ретінде көріп, өзімнің ішкі пікірімді бөлісіп жатқан секілді мен өзім сезініп отырым, және оның өзі сіздерге әсер етеді деп ойлаймын. Сол айтайын дегенім, жалпы өмірдің атымы шынымен де өте ерекше кітап. Оқуға кеңес беремін. Мінекей осы менің бүгінгі подкастым шамамен аяқталды. Сағындырып-сағындырып араға эпизодтар салып қайта жүздесеміз. Келесі эпизодыма дейін тағы да бір ерекше шығармалар оқып, немесе ерекше фильмдер көріп, сіздерге инсайтымды айтып беретін боламын.